Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, šiomis bangomis girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. O mes pradėjome skirelį apie krikštą kaip sakramentą. Ir dabar eikime prie minčių 849 kanonas. Išganimui būtinas tikras arba bent troškimo krikštas. Sakramentų vartai galiojamai suteikiamas tik nuplaunant tikru vandeniu ir atitinkama žodinė formulė. Juo žmonės išlaisvinami iš nuodėmių, atgimdomi kaip Dievo vaikai ir su panašėje su Kristumi neišdildoma žyme įjungiami į bažnyčią. Formuluotė sakramentų vartai jau atėjo iš 1917 metų kanonų teisės kodeksų. Ten buvo 737 pirmas paragrafas. Ir dar dvi citatos iš Naujojo testamento, iš Evangelijos, iš Švento apaštalo Jono Evangelijos, trečios skyriaus, trečios eilutės. Prašom.
Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, jei kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės.
Čia Jėzaus atsakymas yra Nikodemui. Kita citata iš Mato 28 skyrelis 19 eilutė.
Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Čia taip ir parašyta vardant Tėvo, nuostabu, nes matot daugelyje pasaulio kraštų, čia Jėzaus citata mokiniams, tiesioginė kalba, tad eikite ir padarykite, krikštydami juos vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tai yra nuostabu. Tai yra įsakymas. Krikštas yra išganimui būtinas. Tikras arba bent troškimo, taip vadinamas krikšto liudijimas arba kraujo krikštas, kai praliejamas kraujas arba atiduodama gyvybė už kurią nors bažnyčios pripažįstamą dorybę, už teisingumą, už meilę, už viltį, gali būti net žmogus ir nekrikštytas, bet tai laikoma yra kraujo krikštas ir jis po mirties nebepražūsta. Taigi yra dvi galimybės – tikras krikštas arba troškimo kraujo krikštas. Krikštu žmogus išlaisvinamas iš nuodėmių ir atgimdomas kaip Dievo vaikas. Materija ir forma šio sakramento yra vanduo ir žodinė formulė. Mus pasiekė žinutė, prašom, klausom jūsų.
Eglė klausia, kas yra didžiavimasis savimi, kada tai yra nuodėmė ir ar tai sunkia ir lengva nuodėmė.
Klauskit moralistų, čia yra aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Dabar toliau mintis prie 849. Materija ir forma, vanduo ir žodinė formulė. Čia randame tris dalykus. Visų pirma, teisinė situacija dėl krikšto priėmimo. Mums į pagalbą ateina 204, 205 kanonai. 204 turi du paragrafus. Kristaus tikintieji yra tie, kurie krikštu įjungti į Kristų, buvo suburti į Dievo tautą ir dėl to savaip tapę Kristaus kunigiškosios, pranašiškosios ir karališkosios pareigos dalyviais. yra pašaukti kiekvienas pagal savo padėtį į misiją, kurią atlikti pasaulyje Dievas pavedė bažnyčiai. Antrasis paragrafas. Toji bažnyčia šiame pasaulyje įsteigta ir sutvarkyta kaip bendruomenė, laikosi katalikų bažnyčioje valdomoje Petro įpėdinio ir bendrystėje su juo esančių vyskupų. Ir 205 iliustruoja mums 849. Visiškoje bendrystėje su katalikų bažnyčia šioje žemėje yra tie pakrikštytieji, kurie tikėjimo išpažinimo, sakramentų ir bažnytinio valdymo ryšiais jos regimojoje sąrangoje yra susijęti su Kristumi. Susijęti su Kristumi. Taigi, tokios mintys yra prie 849 kanono. Ir mes matome, kad krikštas yra pagrindas išganimui. Ir ne vien tik tai katalikų bažnyčioje krikštas, yra pravoslavų bažnyčioje, yra evangelikų bažnyčioje, baptistai turi žinoma krikštą, bet jie ten visi neturi pilnos vienybės su bažnyčia, su regimu, reiškia Kristaus vietininku popiežiumi ir neturi kai kurių saitų. Nežiūrint to, jų krikštas yra pripažįstamas. Galime dar žiūrėti į Dievo vaikų situaciją. 889 kanonas mums iliustruoja. Sutvirtinimą gali priimti kiekvienas ir tik tas, kuris buvo pakrikštytas ir dar nebuvo sutvirtintas. Tai va čia vėl krikšto svarba. Kai nėra mirties pavojaus reikalaujama, kad tas, kuris teisėtai priima sutvirtinimą, turėtų protinį suvokimą, būtų tinkamai pasirengęs, deramai nusiteikęs ir galėtų atnaujinti krikšto pažadus. Vėl krikšto pažadus. 912 kanonas. Kiekvienas pakrikštytasis, kuriam to nedraudžia teisė, gali ir privalo būti prileistas prie šventosios komunijos. Vėlgi, kiekvienas pakrikštytas ne tik gali, bet ir privalo būti prileistas prie šventosios komunijos. Kitas 987 kanonas. Kristaus tikintysis, norintis gauti išganingą atgailos sakramento pagalbą, turi būti taip nusiteikęs, kad atmesdamas padarytas nuodėmes ir turėdamas pasiryžimą pastaisyti, atsigręžtų į Dievą. Štai yra formuluoti, kaip suprantamas atgailos sakramentas. Kristaus tikintysis. Toliau 9004 kanonas. Ligonių patepimas gali būti teikiamas tikinčiajam, kuris pasiekęs protinį suvokimą dėl ligos ar senatvės atsiduria pavojuje. Antrasis paragrafas. Šį sakramentą galima kartoti, jei ligonis, pagerėjus sveikatai, iš naujo sunkiai suserga, arba jei tai pačiai ligai tebesitęsiant, pasunkėja jo būklė. Štai ir ligonių sakramento priėmimo reikalavimai. Toliau mus pasiekė žinutė, prašom.
Katalikė nepakeitusi tikėjimo Švedijoje protestantų bažnyčioje ištekėjo, ar ši santuoka teisėta?
Žiūrint iš kurios pusės žvelgiant, gali būti, kad katalikė nepakeitė tikėjimo, labai šaunu, bet Švedijoje protestantų bažnyčioje, kai išteka, tai kokie yra reikalavimai? Visų pirma, katalikė turi gauti iš savo krikšto vietos metrikų išrašą apie krikštą. Nes Švedijos protestantų bažnyčia turi paprašyti, ar ji yra krikštyta ar nekrikštyta. Gali būti priimamas toksai diminutyvas, kad aha, tu tvirtini, kad krikštyta, reiškia viskas turim gerai, stok prie altoriaus, šitau vyras, mes tai laiminam. Dabar kitas dalykas. Jeigu ji gauna išrašą iš savo krikšto metrikų knygos ir jau jinai buvo susituokusi su kuo nors, ir švedai perskaito, kad jau jinai buvo susituokusi bažnytinėje santuokoje su kažkuo, tada galbūt ir šita santuoka bus Švedijoje negaliojanti, nes tada jau vystoma poligamija. Ji turi galiojančią santuoką ir nori vėl Švedijoje ištekėti. Kaip tai? Kitas dalykas, norint ištekėti Švedijoje, reikia ne tik tai pasiimti krikšto pažymą, bet klebonas turi rašyti nukreipimą, kur jis siunčia tą raštą, į kokią bažnyčią. Į musulmonų, į pravoslavų, į žydų, į katalikų, į kokią. Jeigu į Švediją, tai to rašto kelias yra toksai. Klebonas parašo raštą ir siunčia į tą raštą į savo vyskupo kuriją. Vyskupas vizuoja, kad tvirtina to klebono parašą ir ten tos duomenėlius. Ir siunčia šitą raštą Stokholmo vyskupui. Bet prieš siūsdamas jisai mato, kad tai Stokholmo vyskupas yra protestantų vyskupas. Ir jis tada iš klebono pareikalauja, o ta sutuoktinė galės vykdyti savo pareigas, nes tam reikia, kataliko pareigas, nes tam reikia dar gauti pasižadėjimą, kad visi vaikai gimę šios santuokos būtų katalikiškai auklėjami ir taip toliau, taip toliau. Jeigu šitos garantijos nėra, vyskupas niekur to rašto nesiunčia. Jeigu jis gauna visus patikinimus ir pabendrauja kažkokiu būdu per tarpininkus su šita nuotaka, tada jisai siunčia į Stokholmą, kad ir evangelikų vyskupui. Švedijoje Stokholmo evangelikų vyskupas siunčia į tą parapiją, kurioje katalikė nori tuoktis su kažkuo. Ir tada Švedijoje parapijoje gauna klebonas raštą iš savo vyskupo, kad katalikiška šalis yra teisėta legali ir gali ištekėti. Toks yra kelias. Toks yra kelias. Jeigu toks kelias neužlaikytas, galima abejoti dėl šitos santokos. Tik tai neaišku, ką evangelikai daro toje santokoje ir kaip jie pasižiūri, ar pro pirštus, ar gana griežtai. Tai atsakymas būtų maždaug tokio pobūdžio. Ačiū. Dar turime klausimą, prašau.
Klausimas, kur pateks mirę nekrikštyti kūdikiai, juk jie nekalti dėl to, kad nebuvo pakrikštyti.
Jie nekalti, bet, aišku, tėveliai kalti. Kur pateks? Vietos aš jums nepasakysiu, bet kad jie regės amžinybę ir bus ten laimingi, tai aš jums garantuoju. Be krikšto kūdikiai numirę. Primenu, kad čia Marijos radijas girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Tada keliaujame toliau. 1004. Dabar kitas yra mums rūpimas 1024. Kanonas iliustruoja 849. Galiojamai šventimus priima tik pakrikštytas vyras. Išlygų kitų nėra. Tik vyras galiojamai priima šventimus. Tai yra diakonatą ir kunigystę. Kitas 1055 kanonas. Santuoka. Santuoko sąjunga, kuria vyras ir moteris tarpusavyje sukuria viso gyvenimo bendrystę, savo prigimtimi skirtą sutuoktinių geroviai bei palikonių gimdymui ir auklėjimui. Viešpaties Kristaus tarp pakrikštytųjų buvo pakeltas į sakramento garbę. Vėl figuruoja pakrikštytieji. Na, išdvigtelėkime į 1061-ąjį. Galiojanti pakrikštytųjų santuoka vadinama tik tai tikra, jei nėra įvykdyta. Tikra ir įvykdyta, jei sutuoktiniai tarpusavyje žmogišku būdu atliko savaime tinkamą palikuonių gimdymui aktą, kuriam santuoka pagal savo prigimtį skirta ir kuriuo sutuoktiniai tampa vienu kūnu. Čia iliustruojame prie pirmos minties apie 849 kanoną. Mums paskambino, prašom. Klausom jūsų. Al.
Skambina Stasi iš Skuodo.
Taip, klausom jūsų.
Klauskite,
prašom.
Per amžius amen.
Aš norėjau paklausti, močiutė sakydavo seniau, kad kunigas veždamas ligonių į sakramentą negali kalbėti, iki neatiduoda sakramentą. O kaip iš tikrųjų yra ir dabar?
Aišku, ačiū ponė Stasė. Žodžiu, jeigu kunigas veža Eucharistiją arba švenčiausiai sakramentą, tai jisai iš pagarbos pavidalams nebendrauja. Paprašo, kad mašinoje neskambėtų muzika, kad vairuotojas važiuotų be kepurės, kad būtų prieš tai jau užvažiavęs į benzo kolonėlę, užsipylęs benzino, kad būtų pagarba sakramentams. O ne, jisai dar sakys, palauk, čia viski mergą sustosiu, įsimesi, čia reikia pavežti, dar čia kūro trūksta, dar ir liepė dešros nupirkti kokios šlapenkės iš parduotuvės, tai jisai dar daro zigzagus. Kad to nebūtų, kunigas netgi pasako, paaiškina, kaip tai daroma ir važiuoja tylėdamas. Dabar kitas dalykas, jeigu ligonis jau nebegali priimti Eucharistijos arba švenčiausio sakramento ir jam taikomas vien tik tai patepimas be švenčiausio sakramento, tada galima kalbėti, nes kunigas su savimi neturi Eucharistijos, bet irgi nežiūrint to mes elgiamės labai pagarbiai su kunigu, kuris važiuoja vykdyti savo pareigą. Ačiū ponė Stasė už klausimą. Dar mes kažką turime. Taip, prašyčiau.
Sveiki, norėčiau sužinoti, ar gali kunigas neleisti savo parapijos bažnyčioje karo kapelionui atlikti santuokos ceremoniją, jeigu jaunavedžiai to prašo?
Gali ir ne. Dabar koksai karo kapelionas? Gali būti, kad karo kapelionas yra pravoslavas. Tai katalikų klebonas ima ir sako, tikrai nebrangusis, važiuok ieškok cerkvės ir ten taip gali būti. Nebent kreipiasi į vyskupą ir vyskupas tą daryti leidžia. Nebent, pavyzdžiui, abudu sutuoktiniai nėra katalikai arba yra katalikai, gal vienas iš jų pravoslavas, gal patiko bažnyčia, gal nepatiko bažnyčia, gal erdvė, aura, muzika, žvakės, vargonai, dvasiniai dalykai patinka, čia jau yra diskutuojamas dalykas. Kitas dalykas, klebonas yra tos parapijos viešpačiukas. Ir jo priimami sprendimai yra teisėti. Bet jis karo kapelionui privalo pasakyti, dėl ko jisai atsako šitos pareigos. Galbūt abudu jaunavedžiai, pavyzdžiui, nei vienas nėra krikštytas. Tai kaip jis leis kapelionui tuokti nekrikštytus? Ir taip toliau, ir taip toliau. Gal kapelionas, pravažiuodamas su jaunavedžiai, sako, dabar aš juos čia noriu sutuokti. Tai palaukit, o kur praeiti kursai, o kur pristatyta krikšto pažyma, o kur yra visi ten leidimai, iš kur, į kur ir ką. Paprastai tokių dalykų nebūna, kad, reiškia, jau ten trepsi klebonas kojomis ir aukštų falcetų rėkia, kad neleisiu, neduosiu, čia man, nu aš, bet jis turi kažkaip motivuoti, dėl kokių priežasčių jisai atsako karo kapelionų šitą dalyką. Gali būti, kad ten reikia ir vargoninko, ir zakristijono. O gal tenai šiuo metu yra toj bažnyčiai pašarvotas, pavyzdžiui, kunigas altarista. O kapelionas sako, dabar aš čia noriu tuokti savo jaunavedžius. Nu tai vėl, reikia žiūrėti, ar klebonas teisus, ar neteisus. Jeigu jis neleidžia, jis turi įvardinti, dėl ko jis neleidžia tos santuokos čia. O kliūtis pašalinus, kodėlgi ne, prašom tuokitės. Bet negali būti taip, kad klebonu nepatiko kapeliono akių spalva. Arba jo munduras susitepęs. Arba jis koksai aikštingas ar arogantiškas. Na tai čia jau derybų toksai objektėlis. Ačiū už klausimą. Kitas, jeigu turime.
Edita iš Kauno klausė, kai numiršta žmogus, reikia numauti vestuvinį žiedą.
O, prasideda. Yra įkapės. Normalus save gelbintis klebonas miegamukyje turi lagaminuką, kur užrašytas žodis – įkapės. Ar užsiplojo autoavarijoje, ar infarktas ir trys klinikinės mirtys, ar ką, visi artimieji žino. Ateini į miegamuką, čiupt už lagamino, atidarai ir ten yra sudėta viskas. Kelnaitės, maikytės, kojinytės, kelnytės, marškinėliai, sutanėlė, arnotukas, batukai ir visi kiti dalykai. Dabar, kai miršta žmogus, o kam tą žiedą nuo jo numauti? Aišku, laidojant jau į duobę leidžiant, paprastai šitie brangūs dalykai nuimami ir, tarkim, motinos žiedą paveldi dukra. Arba marti, kam tą žiedą užkasinėti. Bet galima pašarvojus, reiškia, su įkapėmis tą visą laikyti. Tarkim, žmogus tremtinys. Jis parsivežęs buvo saujelę žemių iš kokio Irkutsko, kuris ten eilę metų kentėjo. Ir jam ta žemė brangi ir pasakė, vaikai, šitą kezuliuką man įdėkit su įkapėmis po pagalvę ar ten dar kur. Aš noriu taip. Aš noriu, kad ant mano rankų būtų užviniotas šis rožančius, kurį aš kalbėjau, kad ir iš duonos gabaliukų suvertas. Aš noriu. Ir tokius dalykus testamentinius jau artimieji, aišku, vykdo. Nieko čia nepadarysi. Pagerbėme, bet kad nebūtų paskui, kada išniekinami kapai, tarkim, vat, aha, palaidojo ir ten, reiškia, yra koki tik tai 4 karatai, žiedukas su gelsvais briliantais. Nu, tai tada savaitės bėgyje kažkas gali išsikasti ir paimti tą žieduką. Kam taip tyčiotis ir vesti į pagundą kitus piktavalių žmonės? Jau tokį žieduką mes nusimaunam, pasididam savo stalčiukėje, prisiminam, kad jį nešiojo ar tai tėtis, ar tai mama, ar tai močiutė, ar tai senelė. Bet mirus nėra reikalo dar numauti to žiedų. O elgtis galite kaip tinkami. Bažnyčia šito nenumato. Ačiū. Kitas klausimas.
Aldona klausė, aš pensininkė, mūsų klebonas vidutinio amžiaus. Jis mane pažįsta, bet niekad pirmas nesisveikina. Ar yra tokia tvarka, kad parapijietė turi pirmą pasisveikinti?
Ponia Aldona, čia yra mandagumo reikalas. Jeigu klebonas chamavotas, tai tada jisai galbūt ir negirdi, kaip sveikinasi. Tarsim, eina klebonas Laisvės alėja. Nu, tai jisai pusę Kauno pažįsta, tai dabar visi sakys, garbė Jėzui Kristui. O jisai eina nosį užvertęs, ieško parduotuvėje, pavyzdžiui, nusipirkti žvakių bažnytinių. Jisai užimtas yra. Tai čia priklauso. Dabar kitas dalykas, kai klebonas sėdi raštinėje, Tai mes ateiname, pamatom kryžių ir pagarbinam. Garbė Jėzui Kristui. Tada klebonas sako per amžius amen. Nu, vat tokie elementarūs dalykai. Dabar jūs nenorėkit, kad klebonas visus einančius pirmą sveikytų į bažnyčią. Renkasi 1500 žmonių į bažnyčią sekmadienį, kleboną pamato, visi chorų rėkia. Na, tai yra, jauskime širdimi, kas dera ir kas nedera, kas tinka ir kas netinka. Tai jau yra mūsų išsilavinimo ir reiškia, tokia pozicija. Dabar klebonas. Klebonas vidutinio amžiaus. Gali būti jis baigęs tarybinę seminariją, niekas jo mandagumo nerodė. Jo batai purvini, jo panagės juodos, jis nesusišukavęs. Pastoviai toks, reiškia, slampinėja ir tik tai rožančius rankose meldžiasi. Bet tikintiesiems toks klebonas tinka. Ir ką tu jam padarysi? Jie jį myli dėl maldos, dėl administravimo, dėl to, kad moka apseiti su žmonėmis, kad yra mandagus, bet jo išorinė forma gal kiek yra chamavota. Kitas gali būti, kas kelias dienas su dildele nagelius pielavojantis, batukus ten šeimininkė 3 kart per dieną jam valo, jis apsirengęs pagal paskutinę madą, tai reiškia išorė jo atitinka, bet kažkaip vidus tai nelabai. Tai vėlgi ir žiūrim, ar parapija priima tokį dabitą, ar kaip jį pavadinti, ar nepriima. Čia priklauso nuo parapiečių. Gali pasakyti parapiečiai, klebone, tu mums esi geras ir mielas toks, koks esi ir mes tave nenorim pakeisti. Tavo reiškia, kuo lang galvos tašyk, tu jau nepasikeisi. Jeigu tu pradėsi keistis, tai tu mums nepatiksi. O toks, koks tu esi, tu mums patinki ir tarnauk čia, kol galėsi. Mes tave mylime, gerbiamas klebone. Klausimų toliau neturime daugiau. Gerai, eikime prie savo tiesioginių minčių. Dabar buvo čia teisinė situacija dėl krikšto. Kaip Dievo vaikai, kad galima priimti po krikšto ir sutvirtinimą, ir komuniją, ir ligonių patepimą, ir kunigystę, žinoma, ir santuoką. Dabar būtinumas išganymui. 853 kanonas. Vanduo naudojamas teikiant krikštą turi būti palaimintas pagal liturginių knygų nuostatas. Išskyrus būtinumo atvejį. 857. Sava krikšto vieta yra bažnyčia ar oratoriumas. Išskyrus būtinumo atvejį. Įprasta, kad suaugęs žmogus turi būti krikštijamas savo parapinėje bažnyčioje, o kūdikis savo tėvų parapinėje bažnyčioje, nebent dėl pateisinamos priežasties reikėtų kitaip. Štai jums atsakymas ir apie krikštą. 860 kanonas iliustruoja 849. Išskyrus būtinumo atvejį krikštas neturi būti teikiamas privačiuose namuose. Nebent dėl svarbios priežasties tai leistų vietos ordinaras. Taigi privačiuose namuose norint krikštyti reikalingas vietos vyskupo leidimas. Antrasis, jei vietos vyskupas nenustatė kitaip, ligoninėse krikštas neturi būti celebruojamas, nebent būtinumo atveju ar verčiant kitai pastoraciniai priežasčiai. Mums paskambino, prašom.
Egidijus iš Jonavos.
Per amžius.
Norėjau paklausti, jeigu tenka dirbti, budėti kas antrą sekmadienį visą parą, kaip ir negali, tarkim, į mišę sekmadienį išeiti, kaip tą dalyką kompensuoti galima ar panašiai?
Šeštadienio vakaro, Egidijau. Šeštadienio vakaro. kompensuoti tą dalyką galima ir reikia. Maždaug jau nuo 16 valandos, jeigu kokia 17-18 yra mišios, dalyvavimas juose atstoja. Jeigu tai neįmanoma, tai reiškia, kas antrą sekmadienį aš į bažnyčią neinu, nes man reikia dirbti ir parnešti duoną į namus šeimai. Mano vaikai turi aukti irgi atitinkamai padoriai ir kilniai. Reiškia, kas antrą sekmadienį, tada aš nenueinu. Yra atleidimas dėl pateisinamų priežasčių, kai žmogus negali ten kelionė ilga, valanda užtrunka į bažnyčią, visokie lietus, perkūnijos, audros, sniegai, slidumai, mašinų nebuvimas ir taip toliau. Yra visa eilė priežasčių, kurios atleidžia kataliką nuo sekmadienio pareigos. Vaikas mažas susirgo, reikia slaugyti ligonį, vartyti nuo pragulų, na, ir visa eilė kitokių dalykų. Mes, matot, nežiūrime taip labai kategoriškai griežtai, jeigu yra socialinės aplinkybės. Jeigu mes sekmadieniais užsiimame šaldytuvų valymais ten, visokiais dar dalykais, ridikėlių ravėjimais darže ir nenuinu į bažnyčią, va čia jau kitas reikalas yra. Čia yra kitas reikalas. Ačiū Egidijau už klausimą. Taip, dabar buvo 861 toliau. Ordinarinis krikšto teikėjas yra vyskupas, kunigas ir diakonas. Jei ordinarinio teikėjo nėra arba jam yra sutrukdyta, krikštą teisėtai teikia katechetas ar kitas šiai pareigai vietos ordinaro paskirtas asmuo. Netgi jei yra būtinybė, kiekvienas žmogus turintis tinkamą intenciją. Sielų ganytojai, ypač klebonas, turi rūpintis, kad tikintieji būtų pamokyti, kaip teisingai krikštijama. Na ir tada 9862. Niekam neleidžiama be atitinkamo leidimo teikti krikšto svetimoje teritorijoje, net ir savo pavaldiniams, išskyrus būtinumo atvejį. 867. Tėvai turi pareigą rūpintis, kad kūdikiai būtų pakrikštyti pirmosiomis savaitėmis, kuo greičiau po gimimo ar net prieš jį turi nuvykti pas kleboną prašyti vaikui sakramento tinkamą jam pasirengti. Jei kūdikis yra mirties pavojuje, turi būti pakrikštytas neatidėliojant. Mūsų laikas išseko, toliau kalbėsim ir kitoj laidoje apie krikštą, prašom ruoškit klausimus ir mes bandysime aiškytis ir atsakinėti. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū už jūsų klausimus, atsisveikinu su jumis, sudie.